Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Ναι. Το στάδιο των αρετών είναι ο εκδε η βουλωμένη αθλήσε εισέλθετε αναζωσάμενη των καλών της νηστείας νομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούνται και αναλαβώντες την πανοπλίαν που σταυρούν το εχθρό αντιμάχη στίχος άρρηκτον κατέχοντες την πίστην και ως θώρακα την προσευχήν και περί κεφαλαίαν την ελεημοσύνη. Μαχαίρα στην νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας ως αν κακίαν οποίον ταύτεν το αληθινό κομίζεται στεφάνων παρά το Παμβασιλέως Χριστού εν τη μέρα της κρίσεως.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Καλή συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή των νηστειών και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, κρατεού, προμάχου και υπερμάχου της Ορθοδοξίας, 14ου αιών, του Αγίου Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομιδίας, 842 μετά Χριστόν, και Ερμού Αποστόλου, 1ος αιώνας. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους και για τη σωτηρία την οποία έφερε και προσφέρει στον κόσμο και την ανθρωπότητα. Ας δούμε το περιεχόμενο της αποστολικής περικοπής σε απλουστευμένη γλώσσα διαβάζοντας κάποιους στίχους πιο πριν και έναν ακόμη στο τέλος για να έχουμε μια πληρέστερη πληροφόρηση στο θεολογικό και σωτηριολογικό αυτό θέμα. Και αναδείχθηκε και ως άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός τόσο πολύ ανώτερος στην αξία και τη δύναμη από τους αγγέλους, όσο ανώτερο, διαφορετικότερο και εξοχότερο από αυτούς είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει, το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Διότι σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε εγέννησα», με την Ανάσταση δηλαδή και την ανάληψη εδόξασα και εθέωσα την ανθρώπινη φύση που υπερφυσικά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σου έδωσα σήμερα. Και πάλι σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής είπε ο Θεός: «Εγώ θα είμαι πατέρας στον Ιησού που έγινε άνθρωπος και αυτός θα είναι σε μένα Υιός». Για τον Υιό του λέγει για τα εξής ο ουράνιος πατέρας: «Ο βασιλικός σου θρόνος, Θεέ, μένει στερεός και ασάλευτος στους ατέλειους αιώνας. Η βασιλική σου ράβδος είναι ράβδος και εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνης. Αγάπησες τη δικαιοσύνη και μίσησες την αδικία. Γι' αυτό, Θεέ, ο πατέρας σου, ο ουράνιος, ο οποίος ως προς την ανθρώπινη φύση σου είναι ο Θεός σου, σε έχρισε με το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που φέρνει χαρά και αγαλίαση σε αυτόν που το παίρνει. Και σου έδωσε το χρίσμα αυτό, ασυγκρίτως τελειότερο από ό,τι σε εκείνους που μετέχουν μαζί με σένα και στη χρήση αυτή. Διότι δεν έδωσε και σε σένα τον Υιό του Θεού το Άγιο Πνεύμα σε περιορισμένο βαθμό όπως τους άλλους πιστούς, αλλά σου το έδωσε ολόκληρο, στον απόλυτο βαθμό». Και πάλι η Αγία Γραφή λέγει για τον Υιό του Θεού: «Εσύ, Κύριε, στην αρχή της δημιουργίας στήριξες τη γη και την εδραίωσες μέσα στο ουράνιο στερέωμα, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χάσουν το σημερινό του σχήμα και θα εξαφανιστούν. Εσύ όμως παραμένεις αναλύωτος και αμετάβλητος, και όλος ο κόσμος θα παλιώσει σαν ένα ένδυμα και εσύ θα τον περιστρέψεις και θα τον περιτυλίξεις σαν εξωτερικό ένδυμα που φορούν οι άνθρωποι. Θα αλλάξει και θα γίνει καινούριος ο κόσμος. Εσύ όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος και τα έτη σου θα είναι ατέλειωτα». Σε ποιον άλλωστε από τους αγγέλους έχει πει ποτέ ο επουράνιος πατέρας: «Κάθισε τώρα μετά την ανάληψή σου στα δεξιά μου, ως ότω υποτάξω τους εχθρούς σου νικημένος κάτω από τα πόδια σου, ως υποπόδιο, για να έχεις αιώνια αδιαφιλονίκητη την εξουσία»? Σε κανέναν άλλον. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι λειτουργικά πνεύματα που ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετούν εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή? Ο Υιός λοιπόν του Θεού είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε πολύ περισσότερο σε εκείνα που ακούσαμε με το κήρυγμα, διότι όλα αυτά είναι λόγοι του Υιού και των Αποστόλων του. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσέχουμε, μήπως από απροσεξία μας συμβεί να παρασυρθούμε και να πέσουμε έξω. Και αλίμονό μας αν πέσουμε έξω, διότι εάν ο νόμος που ανήγγειλε ο Θεός στον Μωυσή διαμέσου αγγέλων αποδείχθηκε έγκυρος και ισχυρός και κάθε παράβασή του και παρακοή τιμωρήθηκε δίκαια με την ανάλογη τιμωρία, πώς εμείς θα ξεφύγουμε την τιμωρία εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη και σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή δεν μας την γνωστοποίησαν κάποιοι άγγελοι όπως έγινε στον νόμο, αλλά αφού άρχισε να την κηρύττει ο ίδιος ο Κύριος, μας την παρέδωσαν ως αληθινή και αξιόπιστη οι Άγιοι Απόστολοι που την άκουσαν κατευθείαν από το στόμα του Κυρίου. Και μαζί με τη μαρτυρία των Αποστόλων πρόσθεσε την μαρτυρία του και ο ίδιος ο Θεός. Αυτός επιβεβαίωνε το κήρυγμα των Αποστόλων με θαύματα και καταπληκτικά έργα και ποικίλες υπερφυσικές δυνάμεις και θεία χαρίσματα, τα οποία το Άγιο Πνεύμα διαμήραζε στους πιστούς σύμφωνα με το θέλημά του. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Ο
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μητριδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για την ασύγκριτη υπεροχή του από τους Αγγέλους και για το ανεκτίμητο αγαθό της σωτηρίας που χαρίζει ο Θείος Λυτρωτής μας στους ανθρώπους. Στη συνέχεια, ο πολιός και καταξιωμένος ιεροκήρυξης της Θεσσαλονίκης και πνευματικός του ομιλούντος από τα φοιτητικά του χρόνια, αρχιμανδρίτης πατήρ Σιμαών Κραγιόπουλος, θα μας παρουσιάσει την ολοφώτινη μορφή του μεγάλου ασχετικού πατρός της Εκκλησίας μας, Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά και κρατεού αγωνιστού της Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Σιμεών, ομιλώντας για τον μεγάλο αυτό ησυχαστή και νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο της νεαράς και καρδιακής προσευχής και του ακτής του Θείου Φωτός, χαρακτηρίζει και τη σημερινή δεύτερη Κυριακή των νηστιών ως μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας, αφού και κατά αυτήν την Κυριακή γιορτάζουμε τη νίκη της Ορθοδοξίας κατά του αιρεσιάρχου μοναχού Βαρλαάμ του Καλαβρού, ο οποίος μαζί με τους ομόφρονές του δυτικοτραφείς Φραγκολατίνους και Παπικούς διακήρυται τις αιρετικές του δοξασίες κατά του ακτής του Θείου Φωτός και κατά της άκτης της Θείας Χάριτος, κατά της νοεράς και καρδιακής προσευχής και κατά των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας, τους οποίους ηρωνικά αποκαλούσε ομφαλοσκόπους. Ας ακούσουμε τον πολυσέβαστο πατέρα Σιμεών ομιλούντα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Σήμερα, δεύτερη Κυριακή των νηστιών, που η Εκκλησία όρισε να εορτάζεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, είναι μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας, διότι δεν όρισε η Εκκλησία έτσι τυχαία να γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Τον 14ο αιώνα, που ήταν οι λεγόμενες ησυχαστικές έρηδες, συνετέλεσε ο Άγιος να νικήσει και αυτή τη φορά η Ορθοδοξία. Διότι πρέπει να πούμε ότι τελικά ο άνθρωπος όχι μόνον αν έχει αναφορά στο Θεό σώζεται, αλλά αν έχει αληθινή αναφορά, σωστή αναφορά, σωστή σχέση με το Θεό, με την Ορθοδοξία μας. Και όπως καταλαβαίνετε, στα χρόνια μας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος, αν θέλετε να είναι χριστιανός, αλλά όχι καταλήθειαν. Για να σωθεί ο χριστιανός πρέπει να έχει την αληθινή πίστη. Ένας τέτοιος κίνδυνος υπήρξε και τον 14ο αιώνα. Άρχισε από το Άγιον Όρος. Έφτασε εδώ στη Θεσσαλονίκη η όλη Έρης και μετά μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνήλθαν δύο σύνοδοι. Δεν θεωρούνται οικουμενικές σύνοδοι, αλλά δύο σύνοδοι ας πούμε περιορισμένου χώρου και χαρακτήρος, αλλά στην ουσία είναι και δικαίωσαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και έτσι ενίκησε η αλήθεια η χριστιανική. Αυτό είναι Ορθοδοξία. Όχι απλώς ενίκησε ο χριστιανισμός, αλλά ο αληθινός χριστιανισμός, η αλήθεια. Όπως παλαιότερα οι πατέρες έκαναν μεγάλους αγώνες και στο θέμα ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι Θεός και όχι κτίσμα, και αργότερα ότι το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, είναι Θεός. Εάν δεν είναι Θεός ο Χριστός, δεν σώζεται ο άνθρωπος. Δεν σώζεται ο άνθρωπος απλώς επειδή είναι άνθρωπος ο Χριστός, αλλά επειδή είναι και Θεός. Επομένως, πρέπει να δεχθούμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο. Ούτε μόνον ως Θεό, ούτε μόνον ως άνθρωπο. Όποιος δεν πιστεύει έτσι, όχι απλώς σφάλει στην πίστη, αλλά δεν σώζεται τελικά. Πάντοτε η πίστη έχει το ανάλογο βίωμα. Δεν είναι η πίστη μια θεωρία. Ο αληθινός χριστιανός όσο πιστεύει τόσο ζει. Όσο ζει τόσο πιστεύει. Όταν η πίστη δεν είναι βίωμα, δεν είναι πίστη, δεν είναι τίποτα. Τελικά, για να σωθεί κανείς, πρέπει να έχει την αληθινή πίστη. Έτσι και τον 14ο αιώνα, το όλο πρόβλημα ήταν επιπνευματικού θέματος. Κατά πόσον ο άνθρωπος έρχεται σε πλήρη ένωση με το Θεό και όχι απλώς πιστεύει στο Θεό, όχι απλώς έχει μια μακρινή σχέση με το Θεό, μια αναφορά. Ο Θεός, ως προς την ουσία Του, είναι απρόσιτος. Ως προς τις ενέργειες, είναι προσιτός. Και όχι μόνο είναι προσιτός, αλλά δεν γίνεται να σωθείς αλλιώς εάν δεν έρθει η ενέργεια του Θεού μέσα σου, κατά το παράδειγμα που έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θα βάλουμε το σίδερο απλώς κάπου κοντά στη φωτιά να ζεσταθεί, αλλά θα βάλουμε το σίδερο μέσα στη φωτιά και η ενέργεια της φωτιάς περνάει μέσα στο σίδερο. Το ίδιο το σίδερο γίνεται όλο φωτιά, αλλά η ενέργεια της φωτιάς περνάει μέσα στο σίδερο και το κάνει φωτιά. Έτσι η ενέργεια του Θεού περνάει μέσα στον άνθρωπο και τον θεώνει τον άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή πολυτέλεια αυτό. Δεν είναι λιγάκι θα είμαι χριστιανός και κάτι θα γίνει. Ή είσαι ή δεν είσαι. Και είσαι όταν πιστεύεις έτσι. Γι' αυτό κοινωνούμε, γι' αυτό παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό. Έρχεται μέσα μας η χάρη του Χριστού, ενώνεται ο άνθρωπος με το Θεό, όχι εξωτερικά, όχι απλώς θεωρητικά, όχι απλώς με τη σκέψη, αλλά ο όλος άνθρωπος βυθίζεται μέσα στην ενέργεια του Θεού. Η όλη η ενέργεια του Θεού διαπερά τον άνθρωπο και θεώνεται έτσι ο άνθρωπος. Αυτή ήταν εν συντομία η βασική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα. Και πιο ειδικά, επειδή παρεξηγήθηκαν από έναν ερχόμενον από τη Δύση, τον Βαρλάμ, η μοναχή στο Άγιον Όρος, που την εποχή αυτοί τον 14ο αιώνα προσεύχονταν κυρίως με την σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Προσεύχονταν, αλλά όχι απλώς προσεύχονταν. Προσεύχονταν κατά τέτοιο τρόπο που πράγματι ερχόταν μέσα τους ο Χριστός, η χάρις του Χριστού, και έφταναν μέχρι το σημείο να βλέπουν και με τα σωματικά ακόμη μάτια το άκτιστο φως για το οποίο έκανε τόσο λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και για να δείξει τι ακριβώς είναι αυτό το άκτιστο φως, αναφέρθηκε στο φως που είδαν οι μαθητές στο πρόσωπο του Χριστού, στο όρο Σταβόρ, που είναι άκτιστο φως. Δεν είναι το γνωστό φυσικό φως. Έχει μεγάλη σημασία μέσα στην ψυχή σου να νιώσεις όχι αυτά τα συνηθισμένα ανθρώπινα αισθήματα, όποια βιώματα κλπ, αλλά να νιώσεις ότι μέσα σου είναι ο Θεός, μέσα σου είναι η χάρις του Θεού, μέσα σου είναι αυτή η ενέργεια η θεϊκή. Είπαμε, ο Θεός ως προς την ουσία του είναι απρόσιτος, ως προς την ενέργεια είναι προσιτός. Αλλά όταν έρχεται η ενέργεια μέσα στον άνθρωπο, είναι ο όλος Θεός μέσα στον άνθρωπο. Δεν είναι ότι λείπει ο Θεός και απλώς κάτι έστειλε. Η αλήθεια του Θεού θριαμβεύει. Δεν είναι θέμα πλειοψηφίας. Έκανε αυτούς τους αγώνες ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και δικαιώθηκε. Δηλαδή, ακόμη και αν υποθέσουμε έμενε μόνος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι ήταν εναντίον του, όπως αρχικά και στην Κωνσταντινούπολη, πολλοί ήταν μαζί με τον Βαρλαάμ και όχι με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και μόνος του να έμενε, θα θριάμβευε η αλήθεια. Στα θέματα του Θεού δεν είναι θέμα πλειοψηφίας, δεν είναι θέμα η πολλή, είναι η αλήθεια. Και μόνος σου να είσαι, άμα είσαι με την αλήθεια, θα νικήσει η αλήθεια. Όπως κατά καιρούς βρέθηκαν πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Αθανάσιος που είχε μείνει σχεδόν μόνος. Αλλά έμεινε εκεί πιστός και ενίκησε η αλήθεια. Στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καταρχήν θα έλεγε κανείς μόνος του ήταν. Αλλά είχε βέβαια με το μέρος του τους αγιορείτες πατέρες και σιγά σιγά και άλλους, και ενίκησε η Ορθοδοξία, η αλήθεια, η αληθινή διδασκαλία περί της πνευματικής ζωής τον 14ο αιώνα. Και θεώρησε καλό η Εκκλησία τη δεύτερη Κυριακή των νηστειών να γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και είναι κατά κάποιο τρόπο ως μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμη με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε ως τώρα, με αφορμή το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, στο Πανάγιο Θεανδρικό πρόσωπο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, του Δεσπόζοντος σε όλη την κτιστή και άκτιστη δημιουργία, του Αρχηγού της Πίστεως και της Σωτηρίας μας. Ακούσαμε και τον εμπνευσμένο λόγο του Αγίου Ιεροκήρυκος της Θεσσαλονίκης Πατρός Σιμεών για τον στεναρό πρόμαχο και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας μας Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη σπουδαία και ανώτερη πνευματική συνομιλία του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ με τον μαθητή του Μοτοβίλοφ για το Άγιο Πνεύμα και για τις άκτιστες θείες ενέργειές του, για τις οποίες έδωσε μεγάλες πνευματικές μάχες ο Άγιος Γρηγόριος, όπως είπαμε, κατά του αιρεσιάρχη Βαρλάμ και των λοιπών αντιησυχαστών. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στο δάσος του Σάροφ, ένα χειμωνιάτικο πρωινό του 1831, ο κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλοφ αξιώθηκε να γίνει μάρτυρας μιας ουράνιας μυσταγωγίας. Μυσταγωγός ήταν ο μεγάλος Ρώσος Άγιος, Όσιος Σεραφείμ, ο οποίος με θαυμαστή απλότητα και θεολογική ενάργεια ερμήνευσε στο κατάπληκτο πνευματικό του παιδί τις εκδηλώσεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. «Ήταν Πέμπτη», γράφει ο Μοτοβίλοφ, «ημέρα συνεφιασμένη. Το χιόνι στη γη είχε ανεβεί στους 25 πόντους, ενώ από τον ουρανό εξακολουθούσαν να πέφτουν πυκνές νυφάδες, όταν ο πατήρ Σεραφείμ άρχισε να συζητά μαζί μου. Με έβαλε να καθίσω στον κορμό ενός δέντρου που μόλις είχε κόψει και ο ίδιος κάθισε απέναντί μου. Βρισκόμασταν μέσα στο δάσος, κοντά στο ερημητήριό του, πάνω στο λόφο που κατέληγε στις όχθες του ποταμού Σάροφσκα. Ο Κύριος μου αποκάλυψε, είπε ο μεγάλος Στάρετς, ότι από τα παιδικά σας χρόνια επιθυμούσατε πολύ να μάθετε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής και ότι είχατε ρωτήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα ακόμη και μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες. Κανείς όμως δεν σας έδωσε τη σωστή απάντηση. Ορίστε λοιπόν, εγώ ο φτωχός Σεραφείμ θα σας εξηγήσω τώρα ποιος είναι πράγματι αυτός ο σκοπός. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα από αυτή τη δήλωση συνέχισε. Η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η ελεημοσύνη και τα άλλα καλά έργα που γίνονται χάριν του Χριστού είναι μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει όμως να γνωρίζετε, αγαπητέ, πως μόνο όταν γίνεται χάριν του Χριστού ένα καλό έργο φέρνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Οι μωρές παρθένες του Ευαγγελίου, αν και είχαν τη μεγάλη αρετή της παρθενίας, έμειναν έξω από τον νυμφώνα. Μαζί με την αρετή δεν είχαν και έλεον. Δεν είχαν δηλαδή αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. «Τι σημαίνει απόκτησης?» ρώτησα τον Στάρετς. «Δεν μπορώ να το καταλάβω». «Αποκτώ» σημαίνει «κάνω κάτι δικό μου». «Παίρνω», «αγοράζω», «μαζεύω», αποκρίθηκε εκείνος. «Γνωρίζετε τι σημαίνει «αποκτώ χρήματα»?» Το ίδιο ισχύει και για την απόκτηση του Πνεύματος του Θεού. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός παρομοίασε τη ζωή μας με αγορά, με παζάρι και μας παρήγγειλε «πραγματεύσαστε ενώ έρχομαι», δηλαδή «κάνετε τις πραγμάτια σας μέχρι που να έρθω», δηλαδή «εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας ώστε με τα επίγεια αγαθά να αποκτήσετε τα ουράνια». Επίγεια αγαθά είναι τα καλά έργα, είναι οι αρετές που ασκούνται για τον Χριστό και μας εξασφαλίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε αρετή που γίνεται για τον Χριστό μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σεις όμως εμπορευθείτε με τις αρετές εκείνες που σας δίδουν περισσότερο κέρδος. Αν παραδείγματος χάρη σας δίνει περισσότερη χάρη η προσευχή και η αγρυπνία, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αν σας δίνει περισσότερη η νηστεία, νηστεύετε. Αν σας δίνει η ελεημοσύνη, δώστε ελεημοσύνη. Έτσι θα εμπορεύεστε πνευματικά με τις αρετές. Και αφού αποκτήσετε με αυτόν τον τρόπο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να τη μοιράζετε σε όσους έχουν ανάγκη. Το κέρδος σας θα είναι άπειρο στους ουρανούς. Μπάτουσκα, δηλαδή πατερούλη, μιλάτε διαρκώς για την απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος σαν τον σκοπό της χριστιανικής ζωής. Πώς όμως και πού μπορώ να το δω? Τα καλά έργα φαίνονται. Θα μπορούσα άραγε να δω και το Άγιο Πνεύμα? Πώς μπορώ να αναγνωρίσω την παρουσία της χάριτός του μέσα μου? Είναι κάτι πολύ απλό, μου απάντησε. Ο Κύριος λέει ότι όλα είναι απλά σε εκείνους που αποκτούν τη γνώση. Οι Απόστολοι είχαν αυτή τη γνώση. Γι' αυτό ένιωθαν αισθητά μέσα τους την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Βλέπεις λοιπόν, αγαπητέ, ότι το πράγμα είναι απλό. Παρόλα τα αυτά δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ να είμαι απόλυτα βέβαιος ότι βρίσκομαι στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πραγματική του επιφύτηση? Σας είπα ήδη, φιλόθεε, ότι είναι κάτι πολύ απλό. Τι άλλο θέλεις λοιπόν? Θέλω να το κατανοήσω αυτό πολύ καλά, απάντησα. Τότε ο πατήρ Σεραφείμ με έπιασε δυνατά από τους ώμους και μου είπε: «Τώρα βρισκόμαστε και οι δύο μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν με κοιτάς?» «Δεν μπορώ να κοιτάξω, γιατί από τα μάτια σας εκτοξεύονται λάμψεις. Το πρόσωπό σας έγινε λαμπρότερο από τον ήλιο και τα μάτια μου πονούν. Μην ταράζεσαι. Είσαι τώρα και εσύ φωτεινός σαν και μένα. Βρίσκεσαι και εσύ στην πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά δεν θα μπορούσες να με δεις σε αυτή την κατάσταση». Και σκύβοντας αργά μου είπε στ' αυτή: «Ευχαρίστησε το Θεό για το ανέκφραστο σε σένα έλεος του. Θα πρόσεξες ότι ούτε καν σταυροκοπήθηκα, παρά μόνο προσευχήθηκα νοερά με την καρδιά μου και είπα: Κύριε, αξίωσέ τον να δει φανερά και με τα σωματικά του μάτια την επιφύτηση του Πνεύματός σου, με την οποία αξίωσες τους δούλους σου όταν ευδόκησες να τους φανερωθείς μέσα στο φως της μεγαλοπρεπούς δόξης σου. Και να, αγαπητέ, ο Κύριος ικανοποίησε αμέσως την ταπεινή παράκληση του φτωχού Σεραφείμ. Πώς να μην τον ευγνωμονούμε και οι δυο για την ανέκφραστη δωρεά του? Και στους μεγάλους ακόμη ερημίτες σπάνια φανερώνει ο Κύριος το έλεος του με τη μορφή αυτή. Γιατί όμως, αγαπητέ μου, δεν με κοιτάς στα μάτια? Κοίταξέ με χωρίς να φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας». Ύστερα από τα λόγια αυτά έριξα μια ματιά στο πρόσωπό του και με κατέλαβε ακόμη μεγαλύτερο δέος. Φαντάσου να συζητάς με κάποιον το μεσημέρι και το πρόσωπό του να βρίσκεται σαν στο κέντρο ενός εκτυφλωτικού ηλίου. Βλέπεις τα χείλη του να κινούνται, βλέπεις την αλλοιωμένη έκφραση των ματιών του, ακούς τη φωνή του, αισθάνεσαι ότι κάποιος σε κρατά από τους ώμους, αλλά δεν βλέπεις ούτε τα χέρια, ούτε το σχήμα του, μα ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου. Βλέπεις μόνο ένα εκθαμβωτικό φως που ξεχύνεται τριγύρω και χαρίζει τη λάμψη του στο πέπλο του χιονιού που καλύπτει το ξέφωτο και στις νυφάδες που πέφτουν επάνω σε μένα και στο μεγάλο Στάρετς. Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν τότε. «Τι αισθάνεσαι τώρα?» με ρώτησε ο πατήρ Σεραφείμ. «Πολύ ευχάριστα. Πες μου συγκεκριμένα τι νιώθεις». «Νιώθω μια ανέκφραστη γαλήνη και ειρήνη στην ψυχή μου». «Αυτό, φιλόθεε, είναι εκείνη η ειρήνη για την οποία έκανε λόγο ο Κύριος στους μαθητές του. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημήν». «Τι άλλο αισθάνεσαι?» ασυνήθιστη γλυκύτητα, απάντησα. Πρόκειται για τη γλυκύτητα που αναφέρει ο ψαλμοδός. Με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς. Νιώθουμε και οι δυο μας τόση ευτυχία που καμιά γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει. Τι άλλο αισθάνεσαι? Ανίποτη χαρά σ' όλη την καρδιά μου. Όταν το Πνεύμα του Θεού, συνέχισε ο Πατερούλης, κατέρχεται στον άνθρωπο και τον περιβάλλει με την πληρότητα της ενέργειάς του, τότε η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει με μια ανέκφραστη χαρά, γιατί το Άγιο Πνεύμα κάνει τα πάντα εφρόσινα. Μα όσο και αν είναι παρήγορη η χαρά αυτή που τώρα νιώθεις στην καρδιά σου, δεν είναι τίποτε συγκριτικά με εκείνη την οποία ετοίμασε ο Κύριος της αγαπώσιν αυτών μαζί με όλα εκείνα. Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ού σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ου κανέβει. Τώρα σε μας δίνεται η πρόγευση αυτής της χαράς. Τι άλλο νιώθεις? Εξαιρετική θερμότητα, απάντησα. Μα πώς, αγαπητέ μου, είμαστε καθισμένοι χειμώνα καιρό στην αυλή του κελιού μέσα στο δάσος. Πατάμε στο χιόνι. Από τον ουρανό συνεχίζουν να πέφτουν νυφάδες. Τι θερμότητα μπορεί να αισθάνεσαι? Αισθάνομαι τέτοια θερμότητα σαν και εκείνη που δημιουργείται μέσα σε ένα ατμόλουτρο. Μήπως αισθάνεσαι και τη μυρωδιά του? Ρώτησε ο Στάρετς. Όχι, απάντησα. Επάνω στη γη δεν υπάρχει παρόμοια ευωδία. Όταν ακόμη ζούσε η μητέρα μου, επειδή μου άρεσε ο χορός και πήγαινα στις χορεσπερίδες, με ράντιζε με αρώματα, τα οποία αγόραζε από τα καλύτερα καταστήματα της πόλεως Καζάν. Αλλά και εκείνα δεν ανέδιδαν τέτοια ευωδία. Το γνωρίζω. Είναι έτσι όπως ακριβώς το λες. Σε ρώτησα όμως επίτηδες για να δω αν αισθάνεσαι και εσύ το ίδιο. Πράγματι, η πιο ευχάριστη ευωδία πάνω στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή που νιώθουμε τώρα, γιατί μας πλημμυρίζει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Ποια επίγεια ευωδία μπορεί να συγκριθεί με αυτή? Μου είπες ότι γύρω μας υπάρχει θερμότητα όπως και στο λουτρό. Κοίταξε όμως, το χιόνι πάνω μας δεν έχει λιώσει, ενώ από τον ουρανό εξακολουθεί να πέφτει. Αυτό σημαίνει ότι η θερμότητα δεν βρίσκεται στον αέρα, αλλά μέσα μας. Είναι εκείνη η θερμότητα με την οποία θερμαίνονταν οι ερημίτες και αψηφούσαν την παγωνιά του χειμώνα. Ένιωθαν σαν να ήταν ντυμένοι με ζεστές γούνες. Αυτό συμβαίνει τώρα και σε μας, γιατί μέσα μας αναπαύεται η Θεία Χάρις, καθώς είπε ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Θα θυμάσαι άραγε το ανέκφραστο έλεος του Θεού που φανερώθηκε σήμερα σε μας? Δεν γνωρίζω, πατερούλη, αν θα με αξιώσει ο Θεός να το θυμάμαι τόσο ζωντανά και καθαρά όπως το αισθάνομαι τώρα. Εγώ νομίζω, παρατήρησε ο Στάρετς, ότι ο Κύριος θα σε βοηθήσει να συγκρατήσεις για πάντα αυτή τη φανέρωση στη μνήμη σου. Διαφορετικά δεν θα απαντούσε η αγαθότητά του τόσο αστραπιαία στην ταπεινή παράκληση του φτωχού Σεραφείμ. Πολύ περισσότερο γιατί η γνώση αυτή δεν δόθηκε σε σένα μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε και εσύ να στερεωθείς το δρόμο του Θεού και τους άλλους να ωφελήσεις. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για το θεανδρικό πρόσωπο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και το Θείο δώρο της εν Χριστώ σωτηρίας μας που μας χαρίζει, ύστερα από τα όσα ακούσαμε από τον Άγιο Ιεροκήρυκα Πατέρα Σημεών για το βράχο της Ορθοδοξίας Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τις πνευματικές νίκες του κατά των αιρετικών, και μετά από τις καταπληκτικές άκτιστες θείες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που καταδεικνύονται στην πνευματική συνομιλία του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ με τον μαθητή του Μοτοβίλοφ, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να πιστεύουμε ακράδαντα και να λατρεύσουμε, επανάληψης, και να λατρεύουμε τον Θεάνθρωπο Κύριό μας αγωνιζόμενοι να γίνουμε με τη χάρη του Κυρίου μας κοινωνοί και μέτοχοι των ακτίστων ενεργειών και δωρεών του Αγίου Πνεύματος και να αξιωθούμε του μακαρίου ακτίστου Θείου Φωτός, εκείνου το οποίο εξέπεμψε επάνω στο θαβόριο όρος ο Θείος Λυτρωτής μας μπροστά στα μάτια των τριών προκρήτων μαθητών του, Πέτρου, Ιωάννη και Ιακώβου, εκείνου του Θείου Φωτός, του Παραδεισίου Φωτός, το οποίο ενδυνάμωσε και κατήφρανε τους τρεις αυτούς Αποστόλους. Αυτό το πάντερπνο θέαμα και όραμα το απολαμβάνει στη Θεία Λειτουργία ο συνειδητός πιστός, γι' αυτό και ομολογεί λέγοντας με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μας: «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επωράνιον». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Hello.